se k této problematice dostal zprostředkovaně. My se scházíme vždycky tak jednou za 6 nebo 2 měsíce v budově České biskupské konference zasedačce a kousek vlastně od doktora Marešova z amerikánského nakladatelství. A tam se scházíme jako tým, který už existuje, samozřejmě ta podoba se mění, už také odešli na věčnost někteří, existuje 10 let. A vznikl to jako tým, který se měl od počátku zabývat jakousi aplikovanou sociální naukou církve na naše české podmínky. Jako po několika letech z toho vznikl dokument Pokoj a dobro, který byl mimochodem vydán k tomuto vašemu tajemnému datu, k 17. listopadu roku 2000. A potom za další dva roky byl vydán nový dokument Žeň veřejné diskuze k listu Pokoj a dobro. Takže vlastně toto datum má jakousi vnitřní hlubokou symboliku. A my si v tomto roce budeme připomínat také 20 let od svatořečení Anežky České. Takže ta symbolika tohoto data, myslím, že by mohla být pro nás povzbuzením a obnovením zájmu, že také ty naše dějiny, ty nejmodernější, ty současné, ty 20 let mají nebo měly by mít nějaký duchovní rozměr. Ten tým se tam tedy schází a pokračuje dneska pod hlavičkou Centrum pro sociální otázky při České biskupské konferenci a vlastně se snažíme dělat to, dál domýšlet ty věci a vydávat další texty, materiály, reagovat na společenskou situaci, dávat to společnosti jakýmsi způsobem k dispozici. Já jsem tedy si vzal sebou pár věcí, které s tím kompendiem souvisejí, některé z nich byly vydány ještě před tím vlastním kompendiem, to je ten list Pokoj a dobro a takže veřejné diskuze k listu Pokoj a dobro. Následovala publikace, kterou doporučuji vaší pozornosti, vydalo i nakladatelství Vyšehrad v Praze a Centrum pro demokracii a kulturu a to se jmenuje Katolická sociální nauka a současná věda. Je to vlastně zborníček, iniciátorem byl Petr Fiala, v té době ještě nebyl, ale od té doby byl zvolen rektorem Masarykovy univerzity, je to politolog, křesťan, katolík. A ten vlastně inicioval vydání té publikace, patrně k tomu byl inspirován tím listem. Jak se představitelé různých společensko-vědních disciplín současné vědy dívají na tu katolickou sociální nauku, co si o ní myslí, jak to na ní vidí zajímavého a v čem je podnětem. Takže to je zborníček, který doporučuji vaší pozornosti. Já jsem tam zpěl pasáží tedy o tom, jak se k tomu staví ekonomická věda, ekonomická teorie. Ten název totiž té sociální nauky církve nemusí být každému srozumitelný, už jak tady bylo řečeno. Možná jsme si říkali dokonce zvlášť pro naše české podmínky, kde pořád existuje jakási ještě animozita vůči sociální, socialistické a tak dále, tak to může vyvolávat různé asociace nechutě. Mohli bychom říct jednoduše, že se jedná vlastně o jakousi nauku, kterou církev sformulovala na základě své 2000leté zkušenosti s člověkem a ze společností. Čili je to vlastně jakási moudrost té církve o tom, jak by mělo vypadat, kdo je to člověk vůbec, jak by mělo vypadat uspořádání vztahů mezi lidmi ve společnosti, co je vlastně naším životním cílem, jaký je náš úděl na zemi, čemu jsme tady, čemu jsme povoláni, čemu nás Bůh volá. Někdy se také hovoří o té katolické sociální nauce jako součást takzvané teologie pozemských skutečností. Je to vlastně objevil se ten termín, nebo byl tedy kodifikován v dokumentech druhého vatikánského koncilu a vlastně to je určitá novost v tom, že se najednou prostě církev dopracovala k tomu, že prostě teologie je věda o Bohu, ale teologie pozemských skutečností je třeba nesamozřejmý termín, ale se toho vysvětlit a dá se to říct tak, jak se asi můžeme domnívat, Bůh domnívá na to, jak bychom my lidé měli spolu žít, jak by měla existovat společnost, na jakých principech by měla být vybudována, vystavena, jaký je cíl našeho pobývání na tomto světě. A tedy ten boží pohled na člověka, boží nárok na člověka, a boží nárok na uspořádání společnosti je vlastně jakýmsi ideálním nárokem na tom, jak by to mezi námi lidmi mělo vypadat. A to samozřejmě je určitý problém, protože boží nárok na člověka je vysoký nárok, kterému ne všichni dostáváme a ta společnost také mu ne ve všem dostává. A to může být prostě v jakési skepsi. Setkávám se s tím i při nějakých diskuzích s politiky, kteří se hlásí ke křesťanství a kterým se zdá, když se do toho podívají, nahlédnou do toho, že ten nárok je příliš vysoký, že prostě v tom praktickém politickém životě mu nemohou dostat, nemají šanci, a tak si může zdát, že to vlastně pro ně neposkytuje žádnou pomoc a že by potřebovali spíše nějakou radu, jak se pohybovat v té každodenní praktické politice, a to se jim zdá, že tam nenacházejí. To, že tady existuje jakési napětí mezi tím božím nárokem na člověka a na uspořádání vztahu ve společnosti a mezi tou realitou, to je docela samozřejmé a přirozené. Ani to tak jinak být nemůže. Tedy křesťané, jsme ve světě, zůstáváme ve světě a ta přímluva, kterou máte tady, ten váš cyklus, ten citát z apoštola Jana, máme zůstávat ve světě a máme být zachováni ve jménu Otcově v tom světě. Současně dnešní čtení nám při svaté, ta dnešní epištola vlastně konstatovala, že ten svět je ovládán také tím zlým. A my křesťané máme v tom světě se pohybovat a máme být zachováni ve jménu Otcově. Takže tam je prostě nutné vnitřní napětí, jinak to být nemůže. A my bychom měli tomu rozumět, že to tak je, že na nás, kteří jsme byli tím křesťanským povoláním vznášen jakýsi boží nárok, kterému my bychom se měli snažit dostat i přes veškeré ty překážky, přestože se nám to často nedaří, nebo bychom mohli propadat bez naději, že to vůbec nejde, ale prostě toho uvěřníku bychom se neměli nikdy vzdát, bavit, protože v okamžiku, když se ho vzdáme a řekneme, ono to vlastně v tomto světě vůbec nejde, tak pak nemáme ani právo se vůbec dovolávat křesťanství, lépe, kdybychom to ani v názvu neužívali, protože pak se z toho nevěřujeme tomu, co se po nás žádá. Tak to bychom dělat neměli. Takže je to vlastně učení církve o člověku a o společnosti, které je bohužel velmi málo známé. Ty důvody, kdybychom se na to zatím zajímali, jak je to možné, že ten poklad je tak ukrytý, zakopaný někde v tom boji, tak ty důvody jsou zase čistě lidské. Je to vždycky vrtalo hlavou, když jsem se o to začal zajímat, jak je možné, že prostě byly za těch 100 let významné encykliky vydávané každé desetiletí například, a přitom ten svět se vyvíjel takovým způsobem, že směřoval do revolucí, válek jedné světové, druhé světové, totalitarismus, ten, onen. Často zemí, kde prostě byly matrkově křesťané, pořád ještě měly většinu. Tak si člověk říká, jak je to možné, když vlastně se vědělo, mohlo vědět, jak ta společnost má být uspořádána, na jakých principech. A přitom ten vývoj šel úplně jiným směrem. A to mě nedávalo jaksi spát, jak je to možné, až prostě, když jsem si připravoval přednášku, která byla, tomu se ještě vrátím, takzvaným borským tezím, 120 let borských tezí, tak to je dlouhá tradice už, tak jsem vlastně došel k tomu poznání, že ono to vlastně v té minulosti nebylo jiné, než je to dneska. Protože člověk prostě sice ten boží hlas může mít k dispozici, může ho mít v knihovně, může si to dokonce i přečíst, ale od toho ještě velmi daleko k tomu, aby z toho vyvodil nějaké závěry a začal podle toho jednat. Protože všichni máme na tomto světě, jsme tím světem vázání, svázání, máme na něm co ztratit, to se aspoň domníváme, že nemáme co ztratit. A to nás vede k tomu, že jsme k tomu božímu hlasu, k tomu povolání, co máme v tom společnosti dělat, že jsme velmi vážní a váhaví. Takže vlastně je to problém, který ale znal už lid starozákonní. Vlastně ty encykliky mají v sobě prorocký hlas církve, učitelský hlas církve. A to, že se mu člověk zpronevěřuje, že na něj špatně slyší, bylo už starozákonního a je to už novozákonní. Čili uvědomění si toho, že takhle to bylo, ale že bychom se neměli k tím vlastně snižovat. To je myslím první východisko, to je, že bychom se věci měli přistupovat. Prostě je to tak, neměli dokonce kvůli tomu rovouci, neměli bychom upadat na mistře a neměli bychom to rozhodně vzdávat kvůli tomu, že tohle to poznání k němu dojdeme. Zmínil jsem tady ty borské teze, to je také věc, která je tady pro naši zemi zajímavá, taková paradoxní, ještě se zmíním o dalších paradoxech. Borské teze, Bor u Kachova, je městečko, kdysi tedy sudetoněmecké, kde se před už 125 lety sešli tehdejší rakouští a němečtí sociální myslitele a sformulovali tam takové první základy té sociální nauky církve tehdejší doby. Reagovali na rodící se průmyslovou společnost. A když tedy to bylo možné, tak první ta konference spolu byla k 110. výročí, teď už byla k 120. ale to byla k 125. výročí borských tezí. Sejdou se tam účastníci, někteří z vás se toho dokonce účastnili, letos to bylo, tam byli účastníci z Evropy, z Francie, z Švýcarska, z Německa samozřejmě. A to, že na našem území, stojické území, zemí koruny české, se vlastně zrodilo něco, co poslíčí v dalším pěkným území, že vytvořilo základ nebo bylo iniciovalo vydání vůbec první sociální encykliky v roce 1891 potom, tak vlastně to by mělo být pro nás zavazující. Na našem území, zemí koruny české, se tak říkají zrodili první impulzy pro tu moderní katolickou sociální nauku. Proto také, když jsme zejména těm německým přátelům, s kterými, jak víte, na sami Češi vypořádali po té dvě světové válce po svém, oni tam často jezdí, také to pomáhají financovat tu konferenci, tak jsme považovali za nutné jim věci doložit, že ta věc, která ta německá kultura na našem území iniciovala, že nezůstává ležet vzhledem, že se tady na tom poli dále pracuje. A tak když bylo to 120. výročí, tak jsme jim tam mohli prezentovat list Pokoj a dobro a ten druhý list veřejné diskuze k listu Pokoj a dobro také v německé verzi. Ten první list jsme měli i v anglické verzi. Takže tím jsme mohli prokázat, že se těmto otázkám u nás dále věnujeme a že považujeme za důležité. Tak to jsou takové souvislosti, bych řekl, národní, místní a k tomu jenom ještě dám poukaz vlastnímu kompendiu. Jsme ten náš tým připravil takovou brožuru, která se jmenuje Pozvání na cestu. A ten už má právě pod titulem Příspěvek diskuzí o člověku, společnosti a smyslu života podle sociálního učení katolické církve. Tento přešítek má asi 40 stránek. Na jeho závěrečné redakci se podílel nejvíce bratr Jiří Zajíc. A vy ho tady máte nahlášeného na ten březnový termín. Já mu nebudu brát jeho téma, myslím, že on bude nejlépe povolán tomu, aby udělal třeba ten vhled do toho kompendia prostřednictvím toho pozvání na cestu. Čili je to pozvání na cestu studia té katolické sociální nauky. Není to tak, jak vyslovoval o tom Mareš zpočátku takovou přirozenou vydavatelskou obavu, že malý český člověk si řekne, tak když dostane 40 stránek zadarmo, tak to si musím zaskovat za 500 korun, 500 stránek ještě, které budou náročné a se spokojím s tím málem, že? Tak to je pozvání na cestu ke studiu, ale toho kompendia. Samozřejmě ne každý asi je k tomu povolán, aby to studoval, ale je to výzva, pozvání na cestu k tomu, že ta cesta je zajímavá, smysluplná a že hlavně na ní ta společnost čeká. Já jsem ten svůj příspěvek dneska nazval Naděje pro člověka 21. století, čili že v té sociální nauce církve je vlastně obsažena naděje pro dnešního člověka. A tady se to, že dnešní člověk je ohrožován bez nadějí nebo jakousi skepsí, ohrožována ta jeho budoucnost, to vidíme vlastně na každém kroku. A jsou dokonce názory z uvnitř církve, že pokud se společnost, ten dnešní svět znovu nevrátí, nepřihlásí ke křesťanství, k tomu poselství, k té sociální oficiálních mencích evangelia, tak je vlastně lidstvo ohroženo už v tom 21. století, v tom průběhu toho 21. století. Či je v tom také jisté varování. Jeden z těch dokumentů, na kterým se také ten náš tým podílel, byl potom součástí také plenárního sněmu katolické církve, který se probíhal a připravoval se za vší dobu a takové zasedání, tak vyšly také dokumenty z toho sněmu a práce komise číslo 5, to bylo poslání a život laiků v církvi a ve světě, kterou jsem dělal sekretáře a Jiří Zajíc dělal takového hlavního redaktora té práce, tak vyšla jako rezultát laici v dnešním světě a tam vlastně se také dovoláváme té sociální nauky církve aplikace pro českou společnost. A říkám to proto, že tam jsme vzali si jeden z členů toho našeho týmu, byl profesor Šmejkal z Brna, je to psycholog, křesťan katolík, a ten nám tam přispěl takovou myšlenkou přes zlatou hodinu, ale velmi podnětnou, údajně to z čínské životní filozofie, že krize je současně ohrožením a současně šancí. My máme tendenci vnímat krize jenom jako negativního něčeho, čeho se máme bát, co nás ohrožuje, co nás vede ke skepsi, čeho bychom se měli za každou cenu snažit vyhnout. A v tom je obsažena také moudrost, že toto všechno samozřejmě tady je, ty hrozby, ale současně je v tom skryta také šance, naděje. Takže pochopit ty krizové projevy jako na jedné straně ohrožení, a současně jako šanci, jako příležitost, to je myslím ta nejdůležitější optika, kterou v tom dnešním světě můžeme a máme mít. A to se projevuje nakonec, bych řekl, v těch současných encyklikách současného papeže svatého otce, že myslím si, že jeho volba byla skutečně vedena Boží prozřetelností, protože člověk, který byl celá desetiletí vlastně odpovědný za tu nauku církve, za tu hloubku té moudrosti církve, tak se stal hlavou katolické církve. A když se podíváme na to, co za tu relativně krátkou dobu toho jeho pontifikátu, jakým směrem se to jeho učení vydalo, tak bychom řekli, že tomu světu ohrožovanému tou krizí nabízí tento současný papež právě tu naději pro to 21. století, pro tu cestu dál do budoucnosti. A je to zase určitá symbolika. Těsně předtím, než byl zvolen papežem, tak měl přednášku ještě jako kardinál Ratzinger. A v té přednášce se vlastně projevil jako největší současný teolog doby, současné doby, který prostě v diskuzi s dnešními filozofy, historiky a tak dále, podle mě nemá konkurenci. A hloubkou svých myšlenek prostě ukazuje cestu světlo pro budoucnost. Ta brožurka vyšla potom a vydalo ji návodou, který kardinál tam té nakladatelství, jmenuje se Evropa Benedikta z Nursie krizi kultur. Takže než se stal papežem, tak jeho diagnóza té společnosti, za níž přebírá za ten světu odpovědnost, je svět, který se nachází v krizi kultur, to je východisko jeho pontifikátu. Konstatování hluboká diagnóza krize kultur. My dnes máme deníky zaplněné té televize jako strašení finanční krizi, to ekonomickou krizi, tak jenom si uvědomme, že ta finanční a ekonomická krize je důsledkem a součástí daleko hlubší a širší krize kultury. To jsou jenom ty projevy v tom finančním světě. Zajímavé ovšem je to, že v okamžiku, kdy přeznal ten pontifikát, tak ta analýza tak té krize, ve které se všichni nacházíme, najednou se prostě objevuje takové úplně nové optice, Američani tomu říkají pozitivní myšlení. Najednou od krize kultur, která se konstatuje, tak první další encyklika je Bůh je láska. Čili Bůh za toho člověka, který se nachází v té stavu té existenciální krize, Bůh na něj nezapomíná, nepřestává ho milovat. Bůh je láska. Další spasení, v naději jsme spasení. Naděje je spása, víra je naděje současně. A dovídám se, že další encyklika, která je připravována, která má být zřejmě na začátku května, ono to tak bývá. Tady se oblastí sociální nauky církve je svátek svatého Josefa Dělníka a tím je slavný svátek práce. Tak zkrátka je to období, když se ty sociální encykliky zpravidla vydávají a dovídám se, že ta další encyklika připravovaná už pod vedením tedy svatého otce tohoto současného se má jmenovat Láska a pravda. Láska a pravda. My známe ten termín v obráceném pořadí, pravda a láska. Bude to vydáno také v roce 20 let od pádu toho minulého režimu. A u nás se ty dva termíny v té politické diskuzi, v tom diskurzu, ocitly ve zvláštní situaci, protože máme u nás proudy, které se vysmívají těm termínům. Pravda a láska jsou pro část politického spektra předmětem posměchu. Jiná věc je, jak to je s tou pravdou a láskou, s tou realizací té pravdy a té lásky, kterou uplynuli 20 letech. Ale prostě, aby pravda a láska byla předmětem posměchu,